Kapitlet der, på vers 6, men først skal vi fortsette å och lägger möte framför Herren. Jag tackar Jesus. Tack att du är här, det har ditt löfte om, så det är vi alldeles sikre på. Ikke fordi vi har så väldigt stor tro, detta som vi gärna leiter efter oss själv, men fordi du har sagt det, det står i ordet, och då är det så. Det är där vi har vår tro. Så regner vi med det, Herre, och ber om din helige ånd over ordet ditt. Amen. Jag väntar på nya briller, så det blir vanskelig att lese av och till med de jag har nu. De blir äldre etterhvert, det märker vi jo. Ifrån det sjette verset i Jesu namn som sagt. Och jag är fullt viss på detta. Det var ikke noen røling der altså. Fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Ja, Herre, dette var dine ord, helgen du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er en ting som vi kan slå temmelig ettertrykkelig fast i vår tid, dessverre. Og det er jo dette at skriftkunnskapen er liten blant hos folk. Jeg hørte en amerikansk forkynner for mange, mange år siden, og så sier han at skriftkunnskapen blant de troende i USA er blitt så liten at hvem som helst kan gå inn og føre dem hvor de vil. Og det er jo faktisk det vi ser så mye av i dag også. Det er nettopp det som skjer. Vi har ikke kunnskap i Guds ord. Derom kan det vel herske liten tvil, skulle jeg tro. Det er liksom ikke så nødvendig dette altså, og dermed så hekter de seg så snart på både det ene og det andre som blir presentert for dem. Og spesielt da det som klør det gamle mennesket i oss i øret. Det som vi liker å høre, liksom. Apostelen, han viser noe ganske annet. Blant annet i denne teksten vi har for oss, og i Efeser 1,17, så skriver han til menigheten. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Det så han som nødvendig, altså for den enkelte troende og for forsamlingen som helhet. Og ja, du, det er nødvendig å vokse i nåde og kjennskap. Det er det. Du kan bli frelst med liten kunnskap. Du trenger ikke være noen lutter i kunnskap for å bli frelst, vet du. Men det er også en særlig stor fare da for å gå deg vill under vandringa, dersom du har liten kunnskap i Guds ord. Paulus hadde en veldig kamp å stå i, som apostelen han var. Helt fra det møte med Jesus ute på Damaskusveien, der alt hans eget verk falt i grus, i et nu. I det samme Jesus åpenbarte seg der ute på Damaskusveien, så var alt det som Paulus til da hadde trodd på og bygd på, det lå i grus i samme øyeblikk. Og det skjer også med hvert eneste menneske. I det øyeblikk Jesus åpenbarer deg for seg for ditt hjerte som den han virkelig er, så faller alt ditt eget i grus. Da har du ikke noe annet å bygge på. Da ser du hvor veien går. Jeg er veien. Jeg er sannheten og livet. Alt er gitt deg i meg. Det gikk altså i grus der på Damaskusveien, og helt til han forlot denne verden som martyr. Det ble aldri noe annet for Paulus etter den dagen. Det ble Jesus Kristus og han korsfestet. Vei ned fra. Og da, da tenkes ikke på den kamp som hver kristen kjenner godt til, ikke sant? Kampen mot disse motkreftene i en selv. Synden som henger så fast ved en og stikker dette hestlige hodet fram både her og der. Men det tenkes på kampen for evangeliet. At det ikke måtte forkludres altså. For er det Satan er så ivrig etter å forkludre evangeliet, for får han det til, så har han bare deg altså. Da er du tapt. At det ikke måtte bli ødelagt. Han hadde nemlig egen erfaring av hvor det førte mennesket hen, Paulus. Han hadde selv vært til stede da Stefanus, den første kristne martyren, ble seilet under dette steinregnet fra disse religiøse menneskene, som ikke kunne tåle evangeliet. Og han hadde selv støttet dette. Det var Paulus sin smerte i resten av livet at han hadde vært med på dette her. Videre da Jesus stanset han der ute på Damaskusveien, så var han ute i det æren å føre de troende. Han kom over i lenker til Jerusalem, står det. Altså han ville legge de frie, de frigjorte, de ville han legge i lenker igjen. Altså, de som var frelst ut av denne religiøsiteten og gikk på en helt annen vei som heter nådens vei til himmelen, disse ville han også legge i disse religiøse lenkene igjen og føre dem tilbake. Tålte ikke denne friheten også. Før dem i lenker til Jerusalem, står det. Og det er svært så symbolisk dette, vet du. For hør hva han skriver om det i Jerusalem som er her nede. I Galaterne 4, vers 25. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er. For det er i trelldom med sine barn. Det er i trelldom. Og så skriver han videre om disse, denne ihuga fariseen var på jakt etter. Ja, hvor hørte de hjemme da? Jo, hør. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. Vi har fått et annet mål, altså. All annen vei til Gud enn denne ene evangelisk vei fører til en forblindet gudstyrkelse, som ikke fører oss til det målet som Gud har satt for oss. Det må ta seg så åndelig og fin ut enn bare vil, det hjelper altså ikke. For bare bygge katedralen enda større og finere, det bringer deg ikke til himmel og salighet, det som foregår der. Så dette var altså alvor for Paulus. Han visste at dersom folk ikke får åpne øynene ved evangeliet, så er de fortapt. Ikke noe mindre altså. Så skriver han også dette som vi leste her med tanke på menighetens ve og vel. Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene. For at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Jeg ber han om. Er du og jeg like opptatt av dette? Å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Er vi så opptatt av det? Å ta til oss nådens ord på slik måte at vi øker vår innsikt og blir grunnfestet i det, den hemmelighet som evangeliet nå en gang er for kjøtt og blod. Det er liksom det som vi aldri egentlig kommer under verden, ikke sant? For det oppkom ikke noe menneskets hjerte dette. Det er der fremmed for oss liksom. Vi må minnes på det igjen og igjen at her går veien. Det er nok det som Jesus gjorde, ja, vi kan synge det på møte etter møte, men vi må høre det igjen og igjen nå. For vi blir liksom aldri helt fortrolig med at er det virkelig nok det som Jesus gjorde for en slik en som meg? Denne Paulus som var en gjennomført religiøs mann på alle mulige måter, han altså kommer til den erkjennelse etter hvert som han sier, skriver i Romerne 7, meg, det vil si mitt kjør, bor intet godt. Hvordan tror du han hadde det? Kanskje du har vært der selv? Intet godt. Ja, men jeg står der også en dag innenfor Gud, og jeg finner intet godt i meg. Hvordan kan jeg da tro at jeg en kristen? Jeg skulle jo være så god. Da det godt å vite at Jesus Kristus kom til verden for å søke og frelse det som var fortapt. Han kom for å frelse syndere og vende dem til omvendelse. Ikke de rettferdige. Og dette må vi minne oss på igjen og igjen. Jeg tenker altså ikke minst i vår tid, hvor det er så mye underlig åndelighet ute og går. Kommer vi bort ifra evangeliet, så må du bli så åndelig du bare vil. Du må ha de største opplevelser. Du må tale i tunger, du må reise opp døde, og så er det hjelper deg ikke. Du blir stående der en dag, og Jesus Kristus sier at «Jeg kjenner dere ikke». Ja, men kjære Jesus, vi gjorde jo kraftige gjerninger i ditt navn. Vi drev ut onde ånder i ditt navn. Vi talte profetisk i ditt navn. Ja, så står ikke dette i skriften, men han kunne ha sagt at ja, det stemmer det dere gjorde alt dette, men jeg kjenner dere ikke. Dere kom jo aldri til meg. Og bli frelst av de syndere dere er. Det her det skyldes altså. Det var nok at det skjedde ting i Jesu navn, da trodde jeg at da var jeg beredt deg. Nå har du bruk for det som skjer på Golgata, det blodet som renner der. Fordi han er en soning, fordi han synder en ganske annen vei. Der er det ikke du som blir stor, vet du, men der er det Jesus som blir stor. Han vil jo dø i ditt sted. For at du skulle leve ved ham. Og ta til oss nådens ord på en slik måte også at vi øker vår innsikt og blir grunnfestet i den hemmelighet som evangeliet når en gang er for kjøtt og blod, ikke sant? Eller sluker du alt som lyder til deg fra bøker og talerstoler, bare Jesu navn blir nevnt, ja, så er det liksom i orden. I alle fall hvis det er en øvrighetsperson som uttaler seg, det er jo presten som sier det, sier noen enkelte. Det er jo presten som sier det. Han må være så mye prest han bare vil. Han kan ha studert teologi i 50 år. Det spiller ingen rolle det. Er det virkelig skriftens Jesus som blir presentert for meg nå? Det er jo det avgjørende. For det er ikke frelse noen annen. Det svære her, og det vet Paulus, det er at hvert enkelt menneske er personlig ansvarlig fordi Jesus har kalt på lov den nødvendige opplysning til den enkelte. Du er ikke ansvarlig fordi det er også en kvalitet i deg altså, som ligger til grunn for det, men det er fordi han har gitt deg løfte. Om at han skal ta seg av deg. Han har sagt til deg, altså, kom til meg. Og den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men av livsens lys. Det ord har du fått. Det har han talt til deg. Og hvordan skal du da kunne forklare på den siste dag at du får vil da likevel? Det er bare en forklaring på det. Du ga ikke virkelig akt på Guds ord og kom dermed ikke til ham. Akkurat som disse han snakket til når han gikk her på jord selv, at dere gransker skriftene fordi dere mener å ha evig liv i dem. Men dere kommer ikke til meg. Dere ser ikke at de vitner om meg. Derfor kommer dere heller ikke til meg. Men det var nok med alt dette religiøse, åndelige. Og så ble de så store selv at de gikk rundt i sine fargerike kapper, vet du hva. Det var ikke måte på, ikke sant. Men Jesus kjente det ikke, og han kjente ikke det. Visse læresetninger, du slo deg til ro med noe ytter, ikke sant. Visse læresetninger som du fikk på plass, en bestemt livsstil, en kristendomsform, som gjerne inkluderer Bibel og bønn, ja visst, kristen virksomhet, kristne barneoppdragelse og kristen samfunnsengasjement. Ja, det kan nå høyt og langt som nå, vet du. Det kan det. Og det er slett ikke å klandre noe av dette her, altså, men det er ikke å komme til Jesus. Det er saken. Nei, jeg forstår at det er viktig det som det tales om nå, og som lå Paulus opp på hjertet. Og jeg skulle så gjerne at mer av dette her, ikke sant, men når du så engstelig blir når jeg hører at jeg ansvarlig. Jeg som så treg til å fatte og forstå i åndelig sammenheng og kjenne meg så hjelpeløs. Du som har det som du skal høre. Du kommet mye lenger på den veien enn du selv klar over. Du ser jo ingen annen løsning enn å legge deg i Jesu hender, gi deg over til hans nåde med alt ditt. Ikke sant? For jeg finner ikke noe som er selv som jeg kan stole på. Jeg finner ikke noe jeg kan bygge på. Det ingenting der som gir meg noen visshet. For det står så dårlig til for meg. Jeg nevnte han Jakob Tråstad i går, og det han snakker om, og dette med gleder og så videre. Han fikk et brev fra en venn, skriver han, en av sine andakte. Og denne venn klager over hvor ille det var med ham. Han sleit så med så mange ting. Vet du hva Tråstad svarer? Det gleder meg meget, min venn, at det går så dårlig med dem. Hvorfor det? Jo, for det der Jesus Han hos dem det går så dårlig med. De som må klage over seg selv. Det slik han kommet for. Du ser jo ingen annen løsning, men var det ikke nettopp de som kom til ham? Han ga løftet da. Disse herre som han måtte si det til disse religiøse menneskene at toller og syndere, skjøger, går før inn i Guds rike enn det. For de hadde virkelig bruk for det. Mens disse var nå forløyd med sin egen form. Og denne engstelsen, forstår du, den gull verdt. Vi vil gjerne ikke ha det sånn, men den gull verdt. For det altså en engstelse som grunnet på sann selvinsikt, og som driver til Kristus. Den driver altså bort ifra å bygge på deg selv, til å bygge på det som gitt deg i ham. Den som lært av ånden, han blir alltid engstelig når noe blir lagt på ham, for han kjenner seg selv. Så har du da disse som går omkring og ikke engster seg for noe over hodet. Det så i orden. De har etter hvert fått allting så greit på plass at de ikke synes de har noe å engste seg for. De har gått på de beste, for ikke å si den beste bibelskole. Blant de mest bibeltro organisasjoner eller kirkesamfunn og lignende, og så setter de lit til det. De ser ikke at dette som er bra, det blir en snare for dem, for med alt dette så er det ikke sikkert at du kommer til Jesus. Du er også blitt rik i deg selv. Du har blitt for rik i deg selv til det. Hva som en sa, at det ingen som for fattig til å bli frelst. Men det mange som for rike. Fattigdommen, synden, elendigheten, nederlag, alt dette her som kanskje mye verre i ditt liv enn du tør å fortelle til noen menneske. Det ikke noe hinder for å bli frelst. For det var nettopp dette Jesus tok på sitt legeme og bar opp på Golgata kors, og der nagla han det til korset. Altså han gjorde soning for det. Så Gud i himmelen ser på sin sønn og sier at, ja, men din synd jo ikke mer. Den jo der. Og ble tatt bort. Men når du begynner å bli rik i deg selv, og begynner å bli kristelig, som jeg sier, da det fare på ferie. For kristelighet, det frelser ingen. Det i beste fall en følge av at du en kristen. Men det ikke det samme. Og det mye kristelighet ute går, og du verden. Hvor mye kristelighet som bryter fram i mitt eget hjerte også. Det derfor Paulus ber om at de må få innsikt, så de ser hva dette for noe, altså. Det fører ikke til målet. Det mangel på selvinsikt som årsaken. De langt borte fra lyset, altså. De roper gjerne høyt om Jesus og nødvendigheten av å komme til ham, men selv kommer de ikke. Nei, hva skal de Det å gjøre grunn hos en frelser og forsoner jo ikke det de har brukt for. Det bare brukt for hjelp og kraft. Har du lagt merke til hvor mye bønn det I forsamlingen om hjelp og kraft? Det vel presten Olav Arne Senstad som skriver det et sted, at det ikke dette du har brukt for, men brukt for fred med Gud, sier han. Det faller alt andre på plass. Ja. Nei, hva skal du med en frelser og forsoner? De kommer og sier til hun færre vår, hvor mye fæl det blant menneskene I din enighet. Men det jo godt at du har oss, da. Det må liksom Jesus være glad for, da, vet du, at han har oss. Det sies jo ikke med reine ord, riktig nok, men prøv deg selv her. Med oss det riktig. Med oss det på plass, liksom. Det så mye galt ellers. Paulus, han sier noe veldig viktig der han ønsker mer kunnskap og innsikt hos de troende. Han skriver, og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Det var en forutsetning at de hadde kjærligheten, og det ikke en hvilken som helst kjærlighet, men kjærligheten. Den som bare en troende kan ha, nemlig Kristi kjærlighet. Og Jesus han sier hvordan et menneske får del I den, og da må du høre etter altså, for det en underlig vei som vi mennesker ikke tenker selv. Han sier det til fariseren Simon, vet du. Den som mange synder forlatt, elsker mye. Det var slike folk han skrev dette til, Paulus. Mennesker som var mye forlatt. Igjen, la oss prøve oss selv for rett lære I et kjærlighetsløst hjerte, det slår ihjel, altså. Og bringer så visst ikke liv med seg. Og jeg fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning I dere, vil fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Det et slikt godt ord som man gjerne hilser hverandre med dette her. Men det man gjerne ikke stanser for I dette verset, det at det forutsetter en begynnelse. Han som begynte den gode gjerning I dere. Har du måttet komme til Golgata som den usleste av alle? Altså, der begynner det. Og enda mer, har du funnet fred for ditt arme hjerte ved det du ser der? Han jo død. I ditt sted. Og det en grunn til at han måtte dø da han tok din plass. For du synder. Altså har synden din flyttet dit til ham. Sansen for det. Han altså ikke en som bare står der og tar imot deg og sier ja, jeg tilgir deg enda en gang, kjære venn. Nei, han en som naglet til korset og soner dine synder med sitt blod og sin død. For at du skulle ha en fast grunn under deg, en grunn som ikke kan svikte. Gud, altså Faderen, kan jo aldri forkaste det som Jesus gjorde. Der på Golgata da han sonet dine synder. Og lyst til å si, grip noe til. Se det. Luther han var jo så frimodig I sin uttalelse ofte, vet du. Og så sier han et sted at dersom han ikke skulle bli frelst, altså, dersom Gud skulle forkaste ham, da må Gud kaste Kristus ut av himmelen. For det han jeg skal til himmelen på. Det hans verk. For det skjedd en død til forløsning, sier Guds ord. Og Gud, da han advarte de første mennesker mot synd, så sa han ikke, dersom du eter av det treet, så skal du dø to ganger. Nei, han sa rett og slett, dø. Da skal du dø. Men nå én død for synd. Om du kunne få se dette nå også. Det som brakte døden inn I ditt liv og inn I et hvert menneskes liv, det var den døden han døde. Det var denne synden han døde for. Og jeg spør, det dette som din grunn? Har han begynt en god gjerning i deg nå? Er det så du må kysse disse naglemerka hendene i rein glede? De som har grepet deg og frelst deg, og tenk at det var for meg at Kristus på krossen av. Nå ser jeg den nye vei. Nå synger jeg den nye sang. Er en fallende, feilende syndetrell, da føddes på ny ved Guds kjærlighetsel. Jeg ser det som skjer på korset. Gud elsker meg. Det er ikke vissheten i det at jeg har opplevd så mye fint, og Gud tar seg av min sak, og alt går så greit, og så videre. Nei da, det er der på korset han vitner at han elsker deg. Det kan du ikke bli borte igjen, vet du. Mot slutten her nå, Paulus han hadde et mål for sin tjeneste. Og øyet for dette mål, det hadde Herren selv gitt ham. Og han åpenbarer hva dette målet var i det han skriver til kolosserne. Og han, altså Jesus, forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske. Og så må du høre det. Fullkomment i Kristus. Du kommer aldri til å bli fullkommen i deg selv. Ikke på langt nær. Det er ikke det du skal se etter heller. Men du skal fremstilles fullkommen i Kristus. Han vil ha deg inn dit. Det var målet for Paulus sin tjeneste som apostel. Vi kan si det veldig enkelt da. At du skulle komme til tro på Jesus. Og vi vet jo at det ikke er noe annet grunnlag for samfunn med Kristus enn nåden i Guds hjerte, den som han har åpenbart seg for oss, nettopp i dette at han ga sin sønn den enbårne. Derfor så peker også Paulus på dette i teksten her, for dere står sammen med meg i nåden. Både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. I nåden. Står du sammen med Paulus i nåden? Kanskje er du en av dem som virkelig strever med livet ditt. Du vil gjerne leve som en kristen. Men forresten ikke så mange av den sorten lenger dessverre, i hele tatt. Men da får du gjerne pekt ut mange veier å gå på, alt fra alvorlig gudsfrykt og redelighet i alle ting til det mest enkle å prise og love Herren og være mer glad og takke ham mer, og jeg vet ikke hva det er for alt sammen, og be mer og lese mer, og ja, du kjenner vel til det. Men vender du deg derimot til skriften, så kommer den ut med ett svar. Nåden. Nåden skal berge deg. Nåden i Guds hjerte skal berge deg. Den fordømmer ikke det andre i seg selv, altså, men den peker ikke ut som veien å gå. Nei. Veien både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse, altså et hellig liv, det er nåden. Kommer aldri til å bli noe annet. Hør nå. Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt, ved Jesus Kristus Gud til ære og pris. Ja, altså denne innsikt i hva som er rett, som Paulus uttrykker det her, som skal gjøre det hele, det forutsetter altså et ståsted. Og ståstedet er et annet sted uttrykt slik. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde som vi står i. Altså ikke bare stå på, men i. Omsluttet av nåde på alle kanter, det er alltid en kristens utgangspunkt for. Han lyver ikke, og han som har kalt oss, han er trofast. Det er i tro til ham vi lever, altså. Så ble det for min egen del. Å minnes på det igjen og igjen. Det kommer opp igjen og igjen, dette, altså. Det er i ordet jeg har min visshet. Det er i ordet jeg har det. Altså, jeg er en synder. Jeg kan komme i tvil, og det gjør jeg også. Jeg kan bli anfektet. Holder det? Er det som det skal være? Og så videre. Men det er jo aldri noen tvil i ordet. Men jeg sier det som vinner seg på han som Øyvind Andersen taler om, og han som ble kalt for Gladjens, han hadde vært en dranker og villbass, så ble han frelst. Og så går han på gata i Trondheim, og så kommer en svirebror på andre siden av veien der, og så roper han over til ham. Jeg hører at du har blitt frelst, Jens. Ja, for 2000 år siden, altså. Skjønte du den? Han ble forundret, han sier i broren, og hva mente vel Jens med det, men Jens hadde sett det. Jeg ble frelst for 2000 år siden, da Guds sønn bar mine synder på sitt legeme og på korsets tre. Da ble mine synder kastet i nådens hånd. Da var det ikke mer. 2000 år siden, lenge siden det. Så sitter du og jeg her og stadig engster oss for om det er i orden med oss. Det er i orden med Jesus. Jeg kjenner en som det er fullkomt i orden med. En som Gud har gitt i mitt sted. Han bærer navnet stedfortrederen, også han som går i steden for meg. Det ble stående en dør åpen etter ham da han gikk i hele dommen. Vi kan vel si det sånn at det er et blodspor helt inn til troen. Jesu Kristi dyrebare blod som renser fra all synd. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at du er villig. Og dø i vår sted for at vi skulle leve ved deg som det står i ordet. Og du la ditt ord få lov til å synke inn oss, så at vi kan gå videre på det. At vi ikke skal gå og kjenne på alt dette i vårt eget hjerte, for det er fullt av svik. Men ditt ord er sannhet ifra ende til annet.